Dějiny a vládci Ruska. Část 12. Mnohdy si člověk, sledující dějiny kteréhokoliv státu, říká, že se v mnoha aspektech velmi podobají. Není divu. Vždyť lidé na celém světě jsou jeden živočišný druh a ten, jak známo, má geneticky dané vlastnosti, takže se často lidské dějiny, ale i dějiny států podobají jako vejce vejci. V minulé části jsem zakončil líčení osudů a vlády carevny Anny Ivanovny a predikoval vládu další ženy na ruském carském trůnu Alžběty Petrovny. Jenomže mezi vládami obou těchto caraven byl usazen na carský trůn ještě někdo. Mladý carevič Ivan VI. Měl velmi krutý osud. Tak krutý, že by to člověk malému dítěti nikdy nepřál. A přece se občas kolodějin zatočí podivným směrem a vyskytne se v něm někdo velmi mladý, a co mladý, velmi malý v raném dětském věku. A pokud se kolodějin otočí nesprávným směrem, samozřejmě ovládané lidmi kolem takového dítěte, stane se toto dítě pouhou hříčkou v rukou mocných, že by si asi ve většině podobných případů přálo, aby nepřišlo na svět v urozené a vladařské rodině. A takový neblahý osud čekal na cara Ivana VI. A tak se na jeho osud podívejme. Ivan VI. Pavlovič se narodil Antonínu Oldřichu Brunšvicko-Wolfenbüttelskému a Aně Leopoldovně 23. srpna 1740 a zemřel 16. července 1744, tedy ve věku 23 let. Zatímco se narodil v ruském hlavním městě tehdejšího carství v Petrohradě, zemřel v cizině, ve Schlissenburgu. Panovníkem obrovské ruské říše se stal, když mu byly pouhé 2 měsíce a byl sesazen z trůnu, o jehož existenci tehdy ještě neměl ani ponětí, po 14 měsících. Po celou tuto dobu za něj vládla jeho matka Anna Leopoldovna jakožto regentka. Až do chvíle jeho sesazení, a znovu opakuji, že mu bylo pouhých 16 měsíců, byl až do konce svého nešťastného a krátkého života vězněn. A jak k tomu všemu došlo? Jednoduše. Již jsem říkal v minulé části, že carevna Anna Ivanovna byť měla děti, ale nikoliv se svým manželem, takže nebyly za její prohlášeny, nakonec zemřela bez legitimního dědice, byť se v její ložnici vystřídala celá legie milenců. Jejich eventuální potomstvo, i když tedy žádné nebylo, by stejně nemohlo být prohlášeno za následníky. A tak do Ruska Anna Ivanovna povolala teprve 13-letou neteř Alžbětu Mecklenburskou, což byla starší dcera, starší sestry carevny Kateřiny a zároveň byla vnučkou cara Ivana V. Jakmile Alžběta přijela do Ruska, konvertovala nuceně na pravoslaví a přijala jméno Anna Leopoldovna. Pak se v 21 letech provdala za bratrance císařovny Marie Terezie Antonína Oldřicha z rodu brunšvíckých vévodů. A v srpnu 1740 se opravdu narodil vytoužený mužský potomek. O pouhé 2 měsíce po jeho narození, o pouhých 2 měsících po jeho narození, umírá carevna Anna Ivanovna a malý 2měsíční chlapec je dosazen na ruský trůn jako Ivan VI. Zpočátku vykonával vládu nad zemí dávný a dlouholetý milenec, kuronský vévoda Arnošt Jan von Biron. Jenomže to se nelíbilo mladé a ambiciozní matce malinkatého cara a za pomoci armády provedla Anna Leopoldovna 8. listopadu 1740 vojenský převrat. A podle osvědčeného ruského zvyku byl Biron odstaven a posléze poslán do vyhnanství na Sibiř. A od toho dne vládla za malého cara jeho matka jako regentka. Jenomže se to v Moskvě a především v Kremlu, stejně jako v Petrohradě na carském dvoře, mlelo, jak se patří. A tak byl v noci z 24. na 25. listopad 1741 proveden další vojenský převrat a na trůn usedla dcera Petra I., velikého, jako Alžběta I. Celá rodina brunšvítského vévody byla sice nejprve vypovězena ze země, ale nežli se stačila odebrat do ciziny a do bezpečí, byla celá rodina zatčena a internována. Nakonec byl brunšvítský vévoda i s celou rodinou poslán do solověckého kláštera na dalekém severu. Jenomže ten sídlil na solověckých ostrovech a pro velmi nepříznivé počasí se tam rodina prostě nedostala a proto zůstala v Cholmogorách u Archangelsku. Mladého cara ovšem okamžitě odtrhli od rodiny a uvěznili zvlášť. Opakují, nebyli mu ještě ani 2 roky. Jeho matka během 5 let podlehla útrapám a nehostinnému počasí na severu. Stalo se to v roce 1746. A malý car byl i nadále vězněn osamoceně. Jenomže po celou dobu následujících 14 let panovala u dvora obava, že by jej mohl někdo osvobodit a opět usadit na trůn. A kvůli odstranění tohoto nebezpečí by byl bývalý dětský car v roce 1756 převezen do Šliseburské pevnosti u Petrohradu. V podstatě to bylo na finské území. Ve společnosti jeho věznitelů, několika důstojníků, žil od této chvíle mladý car pod novým jménem Ivan Grigorij ve zdech nedobytné pevnosti. Nepoznal nic jiného nežli vězení, špatné zacházení a obrovské útrapy. Není jisté, zdali se vůbec dozvěděl, kdo je a proč je vězněn. Vše na něm muselo zanechat následky. Chvíli byl zasmušilý, apatický, aby jindy trpěl velikými záchvaty zuřivosti. A deprese se u něj střídaly s halucinacemi. Po smrti carevny Alžběty I. jej chtěl nový car Petr III. Osvobodit. Ale Ivan VI. Byl tehdy již v tak špatném psychickém stavu, stejně tak měl velice podlomené zdraví, takže to osvobození prakticky ztratilo smysl. Car Petr III. Se alespoň postaral, aby se s ním zacházelo konečně slušně, a dokonce vyšetřil, který věznitel jej nejvíce a zcela zbytečně týral a toho pak dal popravit. Stráže byly vyměněny a život ve vězení se Ivanu VI. Přece jenom trochu zlepšil. Jenomže i sám car Petr III. Se zanedlouho ocitl ve vězení, kde byl následně zavražděn, ale k tomu se ještě dostanu později. Na trůn po zavražděném manželu usedla carevna Kateřina II. Veliká. Po caru Petru III. Ta si nechala Ivana VI. Předvést a vedla s ním rozhovor, v němž mu sdělila, kým původně byl. Jestliže jste si nyní někdo myslel, že carevna, která později dostala titul veliká, umožnila nešťastnému mladíkovi lepší život a dokonce na svobodě, jste na krutém omylu. Nechala ho opět uvrhnout a do mnohem horších podmínek ve vězení a navíc zopakovala příkaz, který dala před lety Alžběta I. A ten zněl. V případě nemoci Ivana Grigorije neposkytovat tomuto vězni žádné lékařské ošetření ani žádnou pomoc. Kateřina II., později veliká, vydala ještě jeden příkaz. A ten zněl. Že jakmile by se někdo bývalého cara pokusil osvobodit, měl by car okamžitě zavražděn. No, ona i později takzvaně osvícenecká vladařka se obávala, aby někdo nechtěl uvést na trůn právě Ivana VI., který na něj měl mnohem větší nárok, nežli ona sama. A proto oni příkaz. A pak přišel den, 4. červenec 1746. Ve Šliseburské pevnosti došlo ke vzpouře, kterou vedl velitel stráží Vasilij Mirovič. Chtěl osvobodit cara a uvést jej na jeho oprávněný trůn. Mirovič se spoustou vojáků z pevnosti zajal velitele, uvrhl jej do pevně uzamčené kopky a vzbouřené vojáky vedl do míst, kde se měl v kopce nalézat car Ivan VI., aby jej osvobodil a doprovodil ji do carského sídla v Petrohradu. S carem tehdy ale byli 2 strážci, kteří nepodporovali snahu Miroviče o spravedlnost. Byl to poručík Čekin a kapitán Vlasejev. A ti, když slyšeli bouřence, jak prohledávají celu, za celou, protože nikdo z nich nevěděl přesně, ve které se car nalézá, splnili rozkaz carevny Kateřiny II. Nebohý Ivan VI. Byl ve své celé oněmi strážci ve věku 23 let brutálně zavražděn. Na jeho těle bylo později nalezeno 8 ran šavlí. Dodnes není objasněno, zda nebylo celé toto spiknutí uměle vyvoláno carevnou, tedy Kateřinou, s cílem zlikvidovat nebezpečného a nepohodlného právoplatného dědice trůnu. Jisté je, a je to písemně doloženo, že oba vrazy, které vzbouřenci nepochopitelně nepotrestali za vraždu cara na místě a nechali je žít, byli posléze carevnou velmi bohatě odměněni a získali vysoké doživotní služné. Naopak, vůdce spoury, která měla cara osvobodit, byl v září roku 1746 popraven. A tak skončil život nešťastného cara, který fakticky nikdy nevládl, a jen proto, že jeho život, byť v nedobytném vězení, ohrožoval vladařské ambice velmi, ale velmi ambiciózní carevny Kateřiny II., musel být tak strašlivým způsobem rychle umlčen a skončit jeho život. Nepoznal nikdy v životě ani jeden šťastný den. Je to skutečně hrozné, co dokáží lidé udělat malému chlapci a později mladému muži jenom proto, aby naplnili své mocenské ambice. A již pro tento fakt a postoj carevny Kateřiny II. Jí osobně za výjimečnou panovnici nepovažuji. Ale nyní nastal čas, abych se právě touto ženou, za kterou není jen zmařený život právoplatného dědice ruského trůnu, ale kvůli jejím mocenským ambicím i život jejího právoplatného manžela, cara Petra III. Ale dříve, než se na osudy Petra III. Podívám, ještě je mezi tím na řadě opět jedna carevna. A to již zmiňovaná Alžběta Petrovna. Ono totiž se to tam opravdu strašně střídalo na tom trůnu a mlelo. Dcera Petra I. Velikého a Kateřiny I. Alžběta Petrovna se narodila 29. prosince 1709 a zemřela 5. ledna 1762. Ruskou carevnou byla v letech 1741 až 1762, tedy poměrně dlouho. Narodila se v době velkého ruského vítězství ruských vojsk u Poltavy jako druhé dítě cara Petra I. Velikého a jeho druhé manželky Kateřiny. Za života rodičů, především otce, si žila veselým a bezstarostným životem u dvora a ač byla rusovlasá, což bylo pro tehdejší Rusy neobyčejné, oplývala krásnou postavou i tváří, jen jí trochu vadil rozpláclý nos. A taky nikdo nesměl portrétovat z profilu, právě kvůli tomu nosu. Byla veselá a k sloužícím i prostým lidem byla laskavá, snášenlivá a mírná. Proto byla velmi oblíbená. Byla také neobyčejně vzdělaná a chytrá. Rodiče ji naplánovali sňatek s francouzským králem Ludvíkem 15., ale z toho se šlo, neboť se narodila v době, kdy ještě rodiče nebyli sezdáni. A to už jsem ale tady taky říkal. Později se zasnoubila, tedy Alžběta, s libeckým biskupem Karlem Augustem z Oldenburské dynastie, ale svatba musela být nejprve odložena pro onemocnění a posléze úmrtí její matky Kateřiny I., a ke vší smůle, jen o 13 dní později, po její smrti její matky, podlehl epidemii neštovic i její ženich. Alžběta se pak již nikdy nevdala. Po smrti rodičů se její život naprosto změnil, především po smrti matky. Nastala doba palácových převratů. Nakonec na místo dcer cara Petra I. Velikého, Anny Petrovny a Alžběty Petrovny, byla různými intrikami, o kterých se teď nebudu zmiňovat, na trůn dosazena Petrova neteř Anna Ivanovna, ale o ní jsem již hovořil. Cesta Alžběty Petrovny na trůn byla uzavřena a ona sama byla nucena, aby se stala jeptiškou a stála se z veřejného života, jenomže ona nepodlehla tomu nátlaku a svobodu si uhájila. Regentka Anna Leopoldovna zastupující nešťastného a malého Ivana VI., chtěla dokonce Alžbětu úplně vystrnadit z Ruska a chtěla ji násilím provdat za Ludvíka Brunšvického. K tomu ale i přes velký nátlak regentkyni nikdy nedošlo. A v roce 1741 opět došlo k palácovému převratu a pro Alžbětu Petrovnu skončila doba urážek, ponižování a ústrků. Byla dosazena na trůn. Bylo pro ní typické, že okamžitě, jak se uchopila vlády, projevila maximální velkodušnost a prominula odsouzeným vzbouřencům z toho palácového převratu trest smrti. Namísto strašlivé smrti lámání v kole nebo upalování zaživa, nechala jen hlavnímu viníku jenom, a to říkám v uvozovkách, vyříznout jazyk a ostatní odsouzence zbičovat a propustit. Tím si ještě získá větší popularitu u prostých lidí. Hned začátkem své vlády prohlásila, že se navrací k politice svého otce Petra I. Obnovila pravomoci právě jím založeného senátu, obnovila činnost hornického a manufakturního kolegia, tedy jakýchsi cechů nebo ministerstva, a obnovila činnost hlavního magistrátu Petrohradu. Zároveň okamžitě zrušila kabinet založený Anou Ivanovnou jako zbytečný. Za její vlády se velmi zlepšila hospodářská situace v Rusku, čemuž nesmírně prospělo zrušení vnitrostátních celních poplatků a naprosto některých zbytečných daní. V roce 1742 vydala výnos, kterým odsoudila elitářství a stanovila spravedlivé zásady přidělování státních úřadů podle zásluh. Ovšem, svatozář v žádném případě neměla. Tyto zásady totiž neplatily, pokud se jednalo o úřady, které chtěli její příbuzní nebo přátelé. Měla několik oblíbenců, kteří zřejmě byli i jejími milenci. A s jedním z nich, A.G. Razumovským, prý dokonce byla tajně zasnoubená. A právě její oblíbenci a milenci snadno získávali ty nejvyšší posty ve státní správě. Uměla být zkrátka za dobře odvedenou práci vděčná. Alžběta Petrovna změnila i směřování Ruska v zahraniční politice. Do doby její vlády byla prosazována profrancouzská politika státu, ale ona změnila směřování a spojenectví s Rakouskem proti neustále sílícímu Prusku. A kvůli tomuto spojenectví vstoupilo Rusko do sedmileté války v Evropě. Do 20leté vlády Alžběty Petrovny též neodmyslitelně patří renesance kultury. Za jejího panování a s její velkou podporou vznikla v roce 1755 Moskevská univerzita či umělecká akademie, stejně jako vznikly dodnes existující slavná divadla. O době její vlády lze tudíž říci, že v Rusku došlo k celkovému rozkvětu kultury a vědy, ale i vzdělanosti národa. Postupem let a také jejího zvyšujícího se věku se z veselé, laskavé a dobromyslné panovnice stala zapšklá žena, které se doslova hnusily všechny státnické akty, takže se mnohdy i celý měsíc nezabývala pražádnou státnickou činností, kterou by jako carevna měla vykonávat. A s přibývajícím věkem se to zhoršovalo. Uvedu jeden příklad. Přinesli ji k podpisu Dumou již dávno odsouhlasenou mezinárodní smlouvu velkého významu, na které chyběl již jen podpis carevny. Celou hodinu carevnu přemlouvali, aby listinu podepsala. Pak s hlubokým povzdechem uchopila pero, napsala první tři písmena svého jména, když v tom ji na špičku násady usedla vosa. Ve zlosti pero odhodila a teprve za půl roku ji dvořané přemluvili, aby na této důležité listině dopsala zbytek svého jména. A v té době se na místo vlády věnovala hlavně dobrému jídlu, přičemž výběru lahůdek věnovala i několik hodin denně a stejně tak nemístně holdovala dobrému vínu. Oblíbila si zejména tokajské a muselo pro ní být dováženo to absolutně nejlepší tokajské víno z Maďarska. Největší část dne v závěrečné fázi svého života strávila Alžběta Petrovna zkoušení drahocenných šperků a především šatů. To byla její hlavní denní náplň, ovšem kromě dobrého jídla, jak jsem říkal. Však také její garderoba obnášela přes 15 000 šatů a podle tehdejších dokumentů je postupně všechny odzkoušela a oblékala, aby se na sebe podívala do zrcadla, no a šla oblékat další. Ale i přes tyto takzvané libůstky ke konci života patřila a stále patří carevna Alžběta Petrovna k nejvíce oblíbeným panovnicím Ruska. Přičemž některé dokumenty hovoří o tom, že byla mezi lidem, kterému se za jejího panování dařilo skvěle, považována za vůbec nejvíce oblíbenou carevnu celé ruské historie. Carevna Alžběta Petrovna zemřela 5. ledna 1762 v Moskvě ve věku 53 let. Pohřbena je v Petropavlovském chrámu v Petrohradě. Jejím nástupcem na ruském trůnu se stal jediný syn její starší sestry Anny Petrovny, Petr III. A právě o něm si teď budeme povídat. A ještě malý dodatek. I podle mnoha současných ruských historiků byla Alžběta Petrovna nejlepší carevnou, jakou kdy Rusko mělo. Carevnou. Tak a teď hned na začátku musím říci, že i car Petr III. Měl krutý osud. Narodil se 10. února 1728 v Kýlu v Prusku a zemřel 17. července 1762 v Ropše u Petrohradu v 34 letech. Byl vnukem Petra I. Velikého. Krutý osud potkal tohoto cara hned v dětství. Jeho matka Anna Petrovna Romanovová zemřela pouhé 3 týdny po jeho narození na poporodní komplikace. Jeho otec, Karel Friedrich Holštýnský Gotorpský, od této chvíle malého Petra v podstatě nenáviděl a nestaral se o něj, neboť dítěti právě narozenému dával za vinu smrt jeho matky. A tak se hned po narození starali o malého Petra cizí lidé, sloužící a vychovatelé. Byl často trápen nejen samotnými vychovateli, ale i služebnictvem, které by si to nikdy nebylo dovolilo, kdyby jeho otec tvrdě zasáhl. Ale tomu to bylo jedno. Od velmi raného dětství byl Petr III. Za sebe menší přestupek hodně bit. Nebo následovalo několikahodinové klečení v koutě a nejenom to sloužící jej také ze srandy nebo ze šprýmu zkrátka jej trápili hladem. I několik dní totiž nedostával vůbec nic k jídlu. Tento život, a jak říkám, v podstatě od narození, musel mít vliv na chlapcovo zdraví. Neustále trpěl horečkami. Často jej postihovali křeče a upadal do bezvědomí. A přitom neměl kolem sebe jedinou osobu, která by mu byla pomohla, nebo se alespoň snažila mu jeho krutý osud ulehčit. Naprosto nikoho. V jeho 11 letech zemřel jeho otec, kterého vlastně ani nikdy neviděl. A poručníkem mu byl ustanoven evangelický biskup v Líbeku. Ale ani on se o Petra nestaral a nikdy se na něj ani nepřijel podívat. A tak hlavním vychovatelem a prosazovatelem velmi tvrdých až nelidských metod stále zůstával hrabě Otto Friedrich Brümer, pravděpodobně člověk se sadistickými sklony. Život se pozdějšímu caru Petru III. Poněkud zlepšil po roce 1741, kdy usedla na carský trůn už zmiňovaná carevna Alžběta Petrovna, carevičova teta. Byla to právě ona, kdo určil za svého nástupce tohoto 13-letého chlapce. A jakmile to učinila, Petr III. Byl tajně a v nejvyšším utajení odvezen do Petrohradu, jenomže nenávidění vychovatel tam dorazil s ním. Hrabě Brümer, to je ten nenávidění vychovatel, se ale musel podělit o výchovu chlapce s mnohem laskavějším a chápavějším, ale především ličtějším profesorem filozofie Jakubem von Štélin a pod jeho vedením se Petr III. Učil teprve pořádně rusky. Předtím musel mluvit pouze německy a vzdělával se i v pravoslavné víře, dějinách, zeměpise a technice. Největší zájem ale začal projevovat v hudbě a velmi rychle se výborně naučil hrát na housle. Bohužel pro německá a pro katolická výchova hraběte Brümera nesla ovoce. Petrovi nepřirostla k srdci ani ruština, ani pravoslavná církev a do konce svého až příliš krátkého života projevoval odpor ke všemu ruskému, což mu samozřejmě u lidu popularitu nepřinášelo, ale zase se mu nelze divit. Všechno ruské mu přineslo to nejhorší. Velmi rychle se poté stalo jeho obrovskou vášní vše, co se týkalo vojenství. S velkým nadšením sledoval vojenské přehlídky, válečná cvičení a simulace bitev. V roce 1742 konečně přestoupil k pravoslaví. Jako katolík by se totiž nemohl stát carem. Přijal jméno Petr Fjodorovič a titul velkoknížete a careviče. Dokonce v roce 1743 dorazila do Ruska delegace ze Švédska a nabídla Petrovi švédskou královskou korunu. Jenomže on o ní stál, o tu švédskou královskou korunu, mnohem více, nežli o korunu ruského cara, o kterou vůbec nestál. A taky ji původně přijal, ale proti se postavila jeho teta, carevna Alžběta I., která mu přijetí švédské koruny zakázala, protože tvrdila, že jeho místo je na ruském trůnu, a Petr III. Ji pak poslušně poslechl a švédskou korunu odmítl. Bylo to pro něho tak obrovské zklamání, že po odjezdu neúspěšné švédské delegace propadl nejdříve záchvatům zuřivosti a počase upadl do naprosté apatie a sklíčenosti. V roce 1744 byla pro mladého Petra vybrána nevěsta. Stala se jí jeho sestřenice Žofie Frederika z Anhalt-Zerbstu. Zpočátku k ní choval náklonost a považoval ji za jedinou spřízněnou duši u celého carského dvora. Žofie udělala totiž velmi dobrý dojem nejen na carský dvůr a jeho nejbližší okolí, ale i na prostý lid. Byla totiž pravým opakem svého budoucího manžela. Rychle a perfektně se naučila rusky, ochotně, ale lze říci, že s radostí přijala pravoslaví a tím i své nové jméno Kateřina Alexejevna. Velice brzy se u ní ale projevila nelibost nad Petrovou nejmilovanější zábavou. Ač mu již bylo 16 let, trávil mladík celé hodiny hrou s dřevěnými vojáčky. On si totiž s nimi přehrával nejen minulé bitvy, které znal z historie a které ho učili, ale vymýšlel si i bitvy nové ve své fantazii. A mnohdy šel ještě dále. Navlékal sloužící do uniform a dával jim vojenské rozkazy, takže museli cvičit jako vojáci. Kateřina Alexejevna mu svou nelibost dávala mnohdy až nevybíravě najevo. A pak v roce 1744 udeřili na Rusko Neštovice. A Petr III. Je také dostal. Sice přežil, ale jeho do té doby líbezná tvář a jeho snoubence se změnila. A Kateřině se poďobaný carevič přestal naprosto líbit a navíc začal se jí hnusit. A nelíbila se jí už ani jeho povaha, ani tvář a dávala mu to najevo skutečně nevybíravým způsobem, což do budoucna nevěštilo vůbec nic dobrého. A dokonce před ním začala utíkat. Petra to velice zasáhlo, jak říkám, on v ní viděl jedinou spřátelenou duši. Uzavřel se před světem, do sebe, žil jen ve společnosti několika nejbližších sloužících a hlavně propadl démonu alkoholu. Kateřina jej neviděla celé dlouhé měsíce, ale touha po carském trůnu byla silnější než fyzický odpor vůči snoubenci. A tak se 21. srpna roku 1745 konala svatba cariviče Petra III. A Kateřiny Alexejevny. On se ženit nechtěl, ona se vdávat chtěla, on ji původně miloval, ona ho fyzicky i duševně bytostně nenáviděla. A po svatbě se ale vůbec nic nezměnilo a novomanželé spolu netrávili a nestrávili ani jedinou svatební noc, ani jediný den a žili trvale od sebe. Kateřina trávila většinu času na zámku v Petergofu a Petr zase na svém zámku Oranienbaum. Až do roku 1752, tedy celých 7 let, spolu manželé vůbec nežili intimně. Ono se totiž také ještě navíc ukázalo, že Petr trpěl fimózou, tedy zúženou předkožkou, a právě v roce 1752 na nátlak lékařů postoupil jednoduchou operaci a manželství bylo konečně naplněno a Kateřina otěhotněla. Jejich první dítě zemřelo při samovolném potratu a tak až 20. září 1754, 9 let po sňatku, se jim narodil syn Pavel. A tady jsme se dostali, vážení přátelé, k pochybnostem, které vznikly již tehdy a prakticky neskončily dodnes. Tvrdí se, především podle podoby dítěte, že otcem syna Pavla nebyl car Petr III., ale milenec Kateřiny Alexejevny a byl to dlouholetý milenec budoucí carevny Sergej Saltykov. Podle tehdejších dokladů by tomuto otci podobou spíše chlapec odpovídal. A sám Petr III. Měl pochybnosti i o druhém dítěti Kateřiny Alexejevny, což byla dcera Anna. A těsně před jejím narozením totiž Petr III. Prohlásil, a je to uvedeno v dokladech a v dokumentech písemně: nevím, kde moje žena ta svá těhotenství bere, když spolu vůbec nespíme. Tentokrát to bylo nad slunce jasné. Petr III. Se s Kateřinou již natolik odcizil, že s ní prakticky nežil a skutečným otcem dcery Kateřiny Anny byl další z milenců, Stanislav August Poniatowski. Ono se ani nelze Petrovi divit. Kateřina pro něho měla jen nadávky, ponižování a neskrývaný veliký odpor a hnus. Dnes již o otci Anny nikdo nepochybuje. Později se dozvíme, že těch milenců carevny Kateřiny II. Veliké byl celý zástup, jak se tehdy psalo, celý regiment. Carevna Alžběta I. Petrovna zemřela 5. ledna 1762. A hned téhož dne se její synovec stal ruským carem Petrem III. Armáda mu i hned složila slib věrnosti a on se ujal vladařských povinností. Byl to dobrý vládce, tolerantní a velkorysý. Asi při vzpomínkách na své kruté dětství a duševní i fyzické útrapy byl velmi tolerantní a skavý. Okamžitě zrušil zničující daň ze soli a výslovně zakázal mučení při výsleších. Dokonce některé vyšetřovatele, kteří tento zákaz jeho porušili, nechal nejprve zmučit a pak popravit. Protože jich bylo několik, tak ti ostatní se začali bát a vězňům se velmi ulehčilo. Hned taky povolil návrat všech vyhnanců, které jeho předchůdkyně uvrhla do vyhnanství. Pokusil se také osvobodit po celá léta vězněného a sesazeného cara Ivana VI., jak jsem již říkal. Jenomže on sám zjistil, že již byl v tak špatném fyzickém i duševním stavu, že to již nemělo smysl. Takže se alespoň postaral o to, aby se s ním konečně zacházelo slušně. A ulehčil také šlechtě. Vydal zákon o svobodě rozhodnutí šlechty. Od té doby si šlechtici mohli sami rozhodnout, zda budou chtít sloužit státu jako úředníci či vojáci, anebo nikoliv, a budou si žít podle své vůle. To předtím totiž nebylo možné. Všichni šlechtici museli sloužit jenom státu. Zákonem Petra III. Také mohli šlechtici bez jakéhokoliv povolení vycestovat do zahraničí a což předtím možné také nebylo. No samozřejmě, oni ty carové a carevny si nechávali za to povolení vycestovat do zahraničí pořádně zaplatit. A tímto zákonem si Petr III. Na svou stranu získal mnoho příznivců z řad nižší a chudší šlechty. Dalším zákonem car Petr III. Zrušil velice obávanou carskou tajnou policii. Ta se skrývala pod názvem Tajná carská kancelář, která dohlížela na přečiny vůči panovníkovi, ale ve skutečnosti fungovala tak, že se především jako díky jí likvidovali nepohodlní šlechtici, ale také ti bohatí, kteří nepodlézali carské vrchnosti. Většinou byly přečiny tajnou carskou kanceláří vymyšlené a šlo při nich jen o to, aby celé rodiny byly uvrženy do vyhnanství, což bylo ovšem spojeno se ztrátou veškerého majetku a o ten šlo vždycky až v první řadě. A všechno toto car Petr III. Zrušil. Zároveň si ale dost znepřátelil pravoslavnou církev, neboť vydal zákon o náboženské svobodě, čímž umožnil obyvatelstvu provozovat i katolickou víru a nikoli v státem nařízené pravoslaví. Petr III. Dokonce připravoval a už měl koncepty písemně zákon o zrušení nevolnictví. Ale to už bylo pro nejvyšší šlechtu příliš a tak mu začala házet při jeho vyhlášení klacky pod nohy. Dneska bychom řekli, že dělala obstrukce a Petru III. Mu na to už, na tento zákon už nezbyl čas. Již jsem zpočátku líčení osudu tohoto nešťastného, ale dobrého cara říkal, že obdivoval německé a pruské dvorní mravy a způsob života. A to fakticky bylo příčinou jeho pádu. Obdivoval i pruského krále Fridricha II. Pro jeho vynikající pověst velkého válečníka a ta pověst nelhala. A proto se v roce 1762 dopustil veliké, tragické a osudové chyby. Během sedmileté války uzavřel mír s Pruskem v době, kdy již bylo toto království fakticky poraženo. A zároveň zrušil všechny dohody s dosavadními spojenci, tedy s Rakouskem a Francií, a navázal spojenectví právě s prohrávajícím Pruskem. Bylo to především v důsledku jeho obdivu, jak jsem říkal, k osobě Fridricha II. Velikého, a tímto rozhodnutím Petr III. Prakticky zachránil Prusko před totální zkázou. Není proto divu, že se Fridrich II. Veliký o Petru III. Vyjádřil takto. Je to můj nejlepší ministr zahraničí, jakého jsem kdy mohl mít, tedy car Petr III. A právě příklon k Prusku a všemu německému vyvolal v Rusku proti carovi veliký odpor. A toho využila mocichtivá a bezskrupulózní carevna, budoucí carevna Kateřina II. V té době to byla pouze jeho manželka. Ta, na rozdíl od nenáviděného a nemilovaného manžela, dávala najevo svůj smutek nad úmrtím carevny Alžběty, kterou Petr III. Nijak nemusel. A také nebylo proč. Za druhé se vědělo, že pro nenaplněné manželství a ohromné množství milenců, a mnohdy se jednalo každý den o jiného, chtěl car poslat svou ženu, tedy Kateřinu, do kláštera, anulovat nenaplněný sňatek, přičemž veřejně prohlašoval, že obě děti, jeho stále ještě manželky, nejsou jeho. A chtěl se totiž znovu oženit. Možná i proto, že Kateřina uměla okouzlit nejen šlechtu, ale i lid, získávala najednou proti Petru III. Velkou popularitu. A proti proněmeckému carovi se začal mezi lidem zdvíhat odpor. A to ten lid vůbec netušil, jak moc a jim zlepšil život a co dobrého pro ně udělal. Zkrátka, propaganda již tehdy ovládala mínění veřejnosti. Počátkem června 1762 vytáhlo ruské vojsko proti Dánsku. Petr III. Chtěl od Dánska získat část Šlesvicka, které kdysi patřilo k jeho rodnému Holštýnsku. Tažení bylo nakonec odvoláno, protože 28. června 1762 došlo z popudu Kateřiny a jejich četných milenců z řad vysokých důstojníků k převratu. Car Petr III. Byl okamžitě na svém zámku Oranienbaumu zatčen a uvržen do vězení. Vládu ještě týžden převzala Kateřina II., později nazývaná Velikou. Při zatýkání Petr III. Vůbec nekladl odpor. Okamžitě podepsal abdikaci a nechal se odvést do zámečku Ropša, kde byl vězněn. Ovšem, jeho uvězněním si až teď především obecní lid uvědomil, co dobrého pro ně car Petr III. Udělal, a veřejné mínění se začalo velmi rychle obracet v jeho prospěch. O tom ale Petr III. Neměl vůbec ponětí. Jenomže pro Kateřinu tím vyvstal obrovský problém. Až moc dobře si uvědomovala, jak vrtkavá je přízeň veřejnosti, a ona chtěla mermom mocí vládnout. Uvědomovala si také, že není rodilá Ruska, ale původem Němka. Takže musela jednat. A taky jednala. S největší pravděpodobností na její rozkaz strážci cara úmyslně mezi ním vyprovokovali hádku a zabili ho. Celá veřejnost pak připsala carovu smrt na vrub jeho manželky. A dokonce se tvrdilo, a není to daleko od pravdy, že car Petr byl zabit na její výslovný rozkaz. Tento názor a tvrzení podpořil i fakt, že za vraždu cara nebyl ani jeden z vrahů nijak potrestán. Ba právě naopak, všechny carovy věznitele a zvláště pak vrahy čekala od Kateřiny velmi vysoká odměna. Tak například strůjce státního převratu Alexej Grigorievič Orlov, mimochodem také jeden z milenců budoucí carevny a velitel stráží cara, ale i jeho bratr Grigorij, který byl taktéž milencem Kateřiny, byli oba povýšeni do hraběcího stavu. Je potřeba dokazovat na dalších faktech, kdo a proč si přál carovu smrt. Myslím, že je všechno jasné. A navíc, velmi směšný bylo oficiální odůvodnění smrti cara vydané Kateřinou. Podle ní, co oznámila veřejnosti, car Petr III. Zemřel, a teď prosím cituji její zápis, zemřel při hemoroidním záchvatu, při kterém se lékařům cara nepodařilo zachránit. Sakra. Ale kde se pak vzali na těle cara stopy ran po šavlích? A na krku evidentní stopy po zardoušení. Tak toto už nikdy nikdo nevysvětlil. I hned poté, co byla smrt Petra III. Vyhlášena, se Kateřina, jako carevna Kateřina II., ujela vlády. Však se kvůli té vládě do Ruska vypravila a vdala se za Petra, i když jej až do smrti nenáviděla, do jeho smrti. A v podstatě i do své smrti. Historikové krátkou dobu vlády Petra III. Vždyť vládl jen od 5. ledna do 9. července roku 1762, označují jako vládu dobrého, lidského a osvícenského cara. Všichni historikové se shodují na tom, že tento člověk prožil velmi zlý život, který si nezasloužil, a stal se od narození pouhou hříčkou v rukou mocitivých lidí. Kateřina II. Veliká napsala ke konci života své paměti, ve kterých vylíčila svého manžela, cara, jako neschopného a duševně nevyzrálého a dokonce až méněcenného člověka. Ovšem, musíme mít na vědomí, pokud se začteme do těchto jejich pamětí, že se tato ambiciozní a všeho schopná žena po celý svůj život musela ospravedlňovat kvůli carově smrti. Nikdo jí už neodpáral její vinu na jeho vraždě. Na prostém protikladu k vyjádření Kateřiny jsou dochovaná vyjádření mnohých zahraničních diplomatů, kteří za krátkou dobu vlády nešťastného cara Petra III. s ním projednávali zahraniční politické i hospodářské problémy. Všichni diplomaté do jednoho jej hodnotili jako velmi inteligentního, rozumného a vstřícného člověka, který projevoval velmi široký rozhled a vladařskou moudrost. Inu opět se ukázalo, čeho je schopná žena, která si vezme do hlavy, že bude vladařskou, a pro tento cíl šla přes mrtvoli. U Kateřiny II. Veliké to platilo doslova a do písmene. Po smrti Petra III. Se začaly objevovat mezi lidem zvěsti o tom, že dobrý car svým vrahům unikl a že někde v ústraní žije. Stává se to poměrně často. Jistě si všichni pamatujete, jak se tvrdilo, že Elvis Presley nezemřel, ale žije někde v ústraní. A totéž se tvrdilo i o caru Petrovi III. Těchto pověstí však využilo několik samozvanců, kteří prohlašovali, že jsou zázračně zachráněným carem Petrem III. Asi je to takový ruský folklor. Pamatujete se na několik lží Dimitrujů, jak jsem o tom v minulých částech hovořil? Nejvážnější problém však způsobil jakýsi Jemeljan Pugačov, vůdce velmi rozsáhlého povstání v letech 1773 až 4. A my se na toto povstání, dříve než začnu líčit vládu Kateřiny II., podíváme podrobněji, neboť toto povstání nezapomenutelně patří do dějin Ruska. Dříve než začnu mapovat průběh tohoto povstání, povím něco o jeho hlavním představiteli Jemeljanu Ivanoviči Pugačovovi. Narodil se pravděpodobně v roce 1742 v kozácké stanici Zimovejskaja na Donu a zemřel 21. ledna v Moskvě. Byl kozákem a pocházel z rodiny donských kozáků. Už ve 14 letech ztratil otce. Již v 17 letech se oženil se Sofií Dmitrijevnou Neduževovou a krátce na to narukoval do armády. Jako voják ruské carské armády se zúčastnil 7leté války a byl členem 500členného oddílu jezdců, jimž velel plukovník Ilja Denisov. 3 roky Pugačov bojoval v této válce, prošel mnoha bitvami a boji, ale nikdy nebyl zraněn, ale taky nikdy neutekl. Zúčastnil se i rusko-turecké války, která probíhala v letech 1768 až 1774. Žil ale jakýmsi pololegálním životem, když byl z necela zřejmých důvodů propuštěn z armády. Několikrát byl pro loupeže zatčen, ale vždycky se mu podařilo z vězení uprchnout. V květnu roku 1773 uprchl z vězení již po čtvrté a v době věznění, než utekl, si asi velmi dobře promyslel plán, jak vyvolat vzpouru. A nyní se dostávám k samotnému povstání. Jak jsem říkal, to probíhalo v letech 1773 až 1775 a účastníky byli z části kozáci, ale mnohem více nevolníků na jihovýchodě Ruska. Mezi příčiny vzniku povstání byla sama carevna Kateřina II. Ta totiž měla velkou snahu omezit svobodu kozáků usazených v povodí řeky Jajik. Dneska se ta řeka jmenuje Ural. Zakázala jim dokonce volný rybolov, neomezené užívání půdy, ale také nezdaněný obchod se solí. Navíc se její úředníci snažili kozáky podřizovat armádnímu velení a nutili je jako dělníky stavět pevnosti, držet strážní službu daleko od domova, což v jejich původních privilegiích vůbec nebylo zakotveno. Dalším důvodem vzniku povstání bylo postupné, za to však neustálé zvyšování daní, jdoucí ruku v ruce s narůstající bídou prostých lidí. Zkrátka začala se projevovat vláda Kateřiny II. Daně se zvyšovaly i v době, kdy kvůli neúrodě v 60. a 70. letech 18. století zasáhla Rusko vlna hladomoru, což vedlo k mnoha menším spourám. Navíc šlechta svými výnosy připoutala nevolníky ke své půdě bez jakékoliv možnosti z ní odejít. Dalším důvodem byl stále se zvyšující stesk prostého lidu po caru Petru III., za jeho panování se lidem velice ulehčilo a pověst o tom, že žije a přijde hladový lid vysvobodit, a tato pověst se šířila jako lavina po celé zemi. Musíme mít na vědomí, že v této době, tedy v polovině 18. století, tvořilo venkovské obyvatelstvo 98% veškeré ruské populace. Kateřina II. Si byla do určité míry vědoma bídného postavení chudých mužíků, nevolníků a dělníků v manufakturách a zabývala se řešením jejich situace, ale jenom teoreticky. Prakticky s tím nic neudělala a problém nijak neřešila. Chudí lidé tak v letech 1767 až 71 z Ruska utíkali. Desetitisíce z nich utíkali za lepším životem do Polska, ale i do Číny. Všechno ještě zhoršila v roce 1771 velká morová rána v celé moskevské oblasti. Situace na venkově se ještě zhoršila. Koncem tohoto roku vypukly kozácké nepokoje v okolí řeky Jajík, tedy Uralu. Carské úřady pak omezily prodany solených ryb a schválně dali postavit na řece Jes, tedy na řece Ural dnešní, který bránil tahu jeseterů a výrazně tak omezil možnost rybolovu, což byl jeden z hlavních atributů příjmů kozáků tam žijících. Zároveň byli kozáci donuceni stavět pevnost Orenburg a pro porušení svých privilegií posílali k carskému dvoru celou řadu stížností. Ten reagoval tak, tedy Kateřina II., že tam do těch míst poslala generála Traubenberga. Prakticky, aby zjistil situaci a vyřešil ji. Jenomže ten nabubřelý hlupák jenom přilil olej do ohně a začal zakazovat kozákům prakticky všechno. Dokonce i držení zbraně, což bylo jejich zásadní a nejstarším privilegiem. Takže z nich prakticky u něj užinil mužiky, nevolníky. A dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo. Namyšleného, tupého a arrogantního potentáta 12. ledna 1772 kozáci přepadli i s celou jeho svitou a zabili i s celým kozáckým doprovodem kolaborantů, tedy kozáckých kolaborantů. Trestná výprava zbouřence pochytala, povstání spacifikovala a vůdce samozřejmě popravila. Jenomže nespokojenost tím ale ještě vzrostla a změnila se v nenávist. A to nebylo dobré. K nespokojeným kozákům se totiž přidávaly místní národy. Byli to Baškirci, Čuvaši, Kalmici, Tataři, Čeremisi, Vojtaci a Meščerjakové. Spoura tam doslova bublala pod povrchem. A do toho všeho se najednou zde objevil koncem roku 1772 kozák Jemeljan Pugačov. Ten již několik let žil jakýmsi polotuláckým životem. Pohyboval se mezi Uralem a Kavkazem a v podstatě se skrýval před místními úřady. A jak se mi říká, při tom posledním pobytu ve vězení si dobře promyslel, jak na to. Opět utekl a najednou se prohlásil za přeživšího cara Petra III. A lidové masy věřili, že dobrý car žije a přijde je zachránit, a najednou se tady objevil Pugačov a měl jim ulehčenou situaci, protože mu všichni věřili, že to je onen očekávaný spasitel car Petr III. A tak se k němu venkov masově přidával. Jemeljan Pugačov okamžitě vydal jménem cara Petra III., jak si Fjodoroviče, jak se prohlásil, hned celou sérii manifestů, jak to nazval, kterými obeslal místní kozáky, ale i ostatní etnika v širokém okolí. Potvrzoval v nich všechny privilegia a svobody kozáků, o něž je připravovali carské úřady na rozkaz carevny Kateřiny II. Zároveň všechny nabádal, aby vstoupili do utvářejícího se carova vojska a věrně mu sloužili a statečně bojovali, protože předpokládal, že proti ním vytáhne carské vojsko. A nemýlil se. Musel jednat rychle, než vojsko dorazí, a proto začal dobývat jednu místní opěrnou tvrz za druhou. Jejich posádky se nedokázaly ubránit ohromné přesile rozbezněných venkovanů, vedenou zkušenými vojáky z řad kozáků. A v říjnu 1773 zbouřenecké vojsko přitáhlo k jedné z největších místních pevností Orenburg a oblehlo ji. Ačkoliv měl Pugačov v prosinci téhož roku již přes 25 000 mužů a 86 děl, nepodařilo se mu pevnosti dobít, ale i při obléhání nelenil a posílal do širokého okolí své oblíbené manifesty. Ale o tom, jak toto do obléhání dopadlo, ale i o dalším vývoji kozáckého povstání Jemeljana Pugačova, i o vládnutí carevny Kateřiny II. Veliké si opět povíme až za týden.
Šla do světa a krk za to dám, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Teď až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta,
až se zpátky vrátí, pozná, že chybí rád a bude chtít mě vyplnit, co by si slíbila.
Malá babeta šla do světa a já doma blet, ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas.